Za začetek se bomo seveda vrnili malo v preteklost in nekaj več povedali o zgodovini samega posestva in seveda tudi o vaši zgodbi. Kako se je vse skupaj začelo?
Ja, začelo se je leta 1989. Malo pred tem sem se jaz poročila na to kmetijo. Tukaj so se ukvarjali že zmeraj s kmetijstvom, živino rejo, prašič rejo, malo mešana kmetija je bila, nekaj tudi sadjarstva. In jaz kot ena mlada gospodinja sem videla, da to, kako se oni ukvarjajo s tem in kako teče prodaja in kako pač ni nekega denarja nazaj, sem kar en dan rekla možu, da mi imamo pa tako lepo staro hišo tle, mogoče bi pa mi sešli kakšnega kmečkega turizma. No, tako da pol sva začela leta 1989 in smo obrnila to našo kmetijo čist na glavo, ker prej je bilo vse drugače zastavljeno, ne vem, grozdje se je takrat še vozilo v Vipavsko zadrugo, živina, ki je bila, se je še takrat na MIP tudi pač odkupoval. Je bilo potrebno ta prvo, kot smo začeli novo kmetijo postaviti na glavo, to smo postavili na koncu vasi, malo večjo. Tako da smo potem, v bistvu začeli smo z enim majhnim prostorom, ko smo pa kmetijo preselili na konec vasi, smo pa še tukaj povečali en prostor. Tako da skozi vsa ta leta smo pri nas samo vlagali, vlagali in vlagali v zidove. Tako da, ker enkrat začneš, ker nastaviš kmetijo na ta način, potem skor poti nazaj več ni. Ne? Nimaš tistih trgov, ki si jih imel prej, imaš neko novo tržišče in začneš pač z novimi ljudmi in mislim, vsak zmeri moraš nekaj izboljšati, nekaj se izobraževati, kar se vsega tega tiče. No.
Torej, dela zagotovo ne zmanjka, seveda se bova še vrnili k temu, kaj vse na kmetiji počnete, pa dajmo mogoče našim poslušalcem in poslušalkam najprej odrisati samo posestvo, kaj vse najdemo tukaj?
Naša kmetija obsega 20 hektarjev lastnih zemljišč in imamo še približno 20 tudi v najemu. Ker je usmerjena turistično, se pravi, da želimo vse, kar, pač kar pridelamo doma, ponuditi tudi gostom, imamo res vsega pomalo. Imamo 6 hektarjev vinogradov, imamo 150 prašičev, imamo vso hrano, za te živino se pridela doma, imamo 2 velika vrtova z zelenjavo, z zelišči, krompir, vse to se pridela pač doma.
Pa mogoče še bolj konkretno, sama poslopja, kaj vse tukaj na kmetiji leži?
Zdaj tle na kmetiji, na same kmetije je malo razdrobljena, zdaj tle imamo pač prostor, kjer nudi jedilnico, kjer nudimo gostom hrano. V bistvu so 2 poslopja, imamo klet, vinsko klet, imamo pač na vrhu imamo še 6 turističnih sob in apartma, tako da razdrobljeno je malo. Odzad za hišo je še ena nova hiša, kjer pa ima že sin to novo hišo pršuta, kamer pač se šijite svoje mesnine, mesne izdelke, kar jih pridelati.
Torej gre za družinsko kmetijo, koliko vas trenutno na kmetiji dela?
Ja, gre za družinsko kmetijo, v bistvu moram prvo povedati, da verjetno, če se ne bi sin in hči, ki jih imamo, odločili, da bojo nekaj taha nekoč počeli, se tudi mi dva ne bi z možem toliko trudila in vlagala v kmetijo. Smo cela družina, se pravi sin za svojo partnerko, hčerka z možem, ki je tudi kuhar po poklicu, da, in mi dva z možem, ki smo še, bom rekla, dokaj pri močeh, da še precej pomagamo. Zdaj prav ta turistični del vodim še jaz. Sin je prevzel kot dopolnilno dejavnost, ima to pač mesnine, kjer ima tudi pač trgovinco, tako da to delata z njegovo partnerko, hčerka in zet sta pa trenutno oba v kuhinji, tako da pač družinsko sodelujemo, eden drugemu pomagamo, kakor je pač potreba pri hiši, tako da če je potrebno iti v njivo, stopimo vsi v njivo ali pa vinograd, če pa potreba tle, pa tudi tle vsi stopimo skupaj in postrežemo goste.
Pa je, daj mogoče to izziv, da delate vse družinsko?
Ja, sveda je, zdaj že tako bom rekla, lažje je reči hčeri pa ali pa sino nekaj, ne, kot pa enmo, če bi imeli ene delovce, ne vem. Se tudi skregamo se včasih, ja, sigurno, samo potem, ko je vsega konec, je vse okej.
Okay. Pa se mogoče vrnimo nazaj v samo kuhinjo, kjer, kot ste omenila, dela ta hčerka in zet. Kaj vse pride iz kuhinje, kot ste že prej omenila, veliko surovin pridelate doma, ampak mogoče bodiva bolj konkretni, kaj si lahko gost, ko pride k vam privošči?
Tako kot sem že rekla, sin naredi približno 150 prašičev, kar on ne porabi za suhomesnate izdelke, vse tiste dele tistega prašiča pridejo tukaj gostu na krožnik. Poleg tega tudi zelenjava, krompir, kot sem rekla, tako da zet je malo spremenil tle, tudi kuhno, bom rekla, je malo posodobil te krožnike, ker pred tem, ko je prišel zet, ki je kuhal mož. Drugače pa je predvsem svinjina, pač zelo popularna je ta mangolica, te prašiči prostereje, tako da iz teh, to so kotoletke, ribica, ne vem, zdaj je sezona šparglov, jo napolni šparglami, klobasice, rebrce, tako bom rekla, največ je sezonskega, se prilagajamo tudi mi, da delamo sezonsko, ne, tako da se te krožniki pokombinirajo z zelenjavo, ki je trenutno v vrtu, ki je trenutno na njivi.
Pa mogoče še malo obiščimo vašo vinsko klet. Kaj vse ponujate v vaši vinski kleti, kakšna vina pridelujete?
Ja, v vinski kleti imamo pa kar pestro. Tako bi rekla, če bi bili samo vinogradniki, verjetno ne bi uspeli na tržišču. Že ko smo začeli obnavljati vinograde in ker smo mi dva z možem se to zastavila, se nam je zdelo, da ob tej naši hrani bi bilo primerno tudi ponuditi malo več vrst vina. Tako da imamo približno 8 sort, predvsem so pač te avtohtone sorte, kot je zelen, klarnica, ki jih že redko kje dobiš. Drugače pa te malvazija vseh sorti, no, tako da na vina so zelo dobra. To je, moram povedati, tako da smo že prvo leto, ko smo turizem odprli, leta 90, na vinskem sejmu pobrali prve zlate medalje in to nam je dalo pol še večjega zagona za naprej.
Potencial teh krajev ste zaznali tudi strani turistične ponudbe, torej ste se usmerili tudi v ponudbo sob in prenočišč. Od kje večinoma prihajajo gostje?
Zdaj mi sobe smo že bili eni prvih ponudnikov tukaj pred 22 leti dobri. Mi gosti pa prihajajo z celega konca sveta. Bom rekla, zadnje cajte je porast Nizozemcev, Francozov, čeprav so tudi Nemci, Avstrijci, Američani, Angleži, no ravno kar smo gostili na Fince v ponedeljek, tako da prav od vse povsod. Ne. Turisti vidijo ne samo Vipavsko dolino, vidijo Slovenijo kot zelo lepo deželo, zeleno deželo. Oni že sami povejo, da imamo marsikaj ponuditi, ne, od hribov, jam, morja, ne vem, vse je zeleno bolj kot nekje drugje še. Tudi pač rečejo, da imamo še vse precej naravno, ne, tudi hrana, ne vem, ko jim tole mi ponudimo tle, pravijo, da Američani, no prav eni Američani sem rekla, Ameriko imate vi tukaj.
Zagotovo idej in načrtov nikoli ne zmanjka, imate mogoče v delu kakšen nov projekt, kakšne nove načrte za bližnjo in mogoče tudi daljno prihodnost?
No, zdaj tako kot sem rekla, jaz počasi bom predala to hčeri in zetu, ker pa je želja njih bila tudi še nov projekt, ja, bomo ga letos zaključili, tako če bo vse po sreči, bomo že imeli prve goste, ker smo to kmetijo predali kot mlademu prevzemniku sinu, smo takrat tudi hčeri nek del dali, tako da na koncu vasi, ker je en lep vinograd pa en tak borov gozdiček, je se zidala 6 glampingov, tam bo tudi par postajališč za kamperje, vse, mislim, ne bo ne veliko, vse bolj butično, tako da glih tako njih 6 postajališč. Se pravi, če bo vse prav, bi že letos to odprli. Drugače pa je v planu dolgoročnem tam še, da se zidejo majhno gostilnico, tako da zdaj bojo te gosti, tem gostom, ki bojo prihajali v te glampinge, bomo nudili hrano in večerje in kosile pač tukaj in zajtrke. Dolgoročno bi pa potem imeli tam še eno manjšo gostilnico. V planu je pa bolj luksuzno tam, zato ker te sobe klasične imamo že tukaj doma, da se ne bomo niti konkurenca. Tam je še predvidena ena savna, tudi bazen, otroško igrišče, malo vsega po malem še, no.
Torej res idej ne zmanjka, dela tudi zagotovo ne. Mislim, da na koncu nama ne ostane drugega, kot da tudi naše poslušalce in poslušalke povabiva, da vas obiščajo.
Ja, dragi poslušalci in poslušalke, če vam je bilo zanimivo naša predstavitev, oglaste se v Črničah na turistični kmetiji Arkadec Sigoj, kjer vas veseljem pričakujemo.